warreen mallee taphuun durii taphatuu fi jijjiirama Itoophiyaan keessa jirtu hin seenne akka deemte biyyi teelletti jirtu kana karaa nagaatti deemtu hin seenne karaa irra gorsuuf dabalachuu jira jedha pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargachoo. Isaan ammoommee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin illeen sirna demokiraasii hin qabne almaachi Itoophiyaa keessatti hin jiraatu illee jedha. Jara kun hiriira deeggarsa guyyaa deemgaddaa baahir daarii bahan irratti ani jedhe mallattoo ammaatti achi dhaqee hojjetan nu erge tijjubeenutti.
Eenyuyyuu utuu isaan hin dadammaqsin ganama bariidhaan gara istaadiyoomii guddicha baahir daariitti yaa'uu uummata jalqabe dirbata ganama naannoo sa'a sadii dirree sana guutee ture. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo kanneen irratti hirmaataniif aangawoota maqaa dha'an iyyuu dargaggootaan garuu goota humna jijjiiramaa ittiin jedhan. Hirmaattota hiriira sanaa irra jireessa akka ta'e dargaggoon illee akkasitti ture deebii ka kenneef. Itoophiyaanis Itoophiyaan baatilee xiqqoo darban keessa waggoota hedduuf nagaa dhabame keessaa ba'uudhaan nageenyi aangi tokko buufatee uummata ishee sadarkaa tokko ta'an irratti kan argaman ta'uu yaadachiisan. Baatilee xiqqoo darban keessa uummatichiif gareen muummicha ministeeraa haaraa kan Dr. Abiy Ahmed tokko ta'uudhaan maal akka baratan illee ibsaniiru.
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መና እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር
ቶኮ እናታኑ ጋሬን ዋን ቲምቡአም ንፈካተን ጅክሱ አከ ደንደኙ በረኔ ጅራ እና ወልት ደበለምኑ ሲቢለ በክሱ አከ ደንደኙ አርግኔራ እና ወልጃለኑ biyya keenyaaf roobni dhiifamaa fi jaalalaa akka roobu hubanneerra.
Obbo Gadduun ennaa kana jedhan garuu daandiin jijjiirama kanaa martinuu salphaadha jechuu miti jedhan.
Zaree hageraachin dastaannaa fakkar bichaa ittisaayyibaan hageraa idammatu. Yenyaa aandi mohon yegirisaan yoonabbaachoo yaalbaazirraa unaaroon yoo zaman kumaatanyoon kagira giraachoo.
Har'a biyyi keenya biyya gammachuu fi jaalalli keessatti mul'atu qofa miti. Tokkoomuun keenya kanneen isaan gube kanneen qumaara taphatan warree bara durii fi kan hin haara'in faana nu dhaanii daandii keenya yaaddoodhaan gufachiisuu ennaa iyyaalan argamaa jiru. Biyyi nagaan olee nagaan akka hin bulle harki nagaan walitti diriirfatee otoo harka wal hin fuudhin akka hafan hojii guyyuu kan godhatanii fi dhaabonni injifatamuu isaanii simachuu hin barbaanne naannoo keenyaa hin dhabamne.
Hiriira uummataa guddaa kanarratti ba'ee haasaa kan dhageessisu yookaan keessummaan kabajaa geggeessaan waltajjii sanaa aangawoota qofaan turre kan dubbatu uummatichas dabalatee ture. Keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman itti aanaa muummicha ministeeraaf dura ta'an Baayiden obbo Dammaqa Mokonnin gama isaaniin obbo Gadduu Andargaachoo kanneen qumaara taphataniif warra durii humnoonni isaan ittiin jedhan yoo maaliyyuu godhan deemsa dimokiraasii Itoophiyaan jalqabde dhaabuu hin danda'an ka jedhan fakkaatu.
Namni jalabbaawu siraat ba dimokiraasii simbaatanna ba sabaayi mabita ayyaaz yaallee kutun siraato.
Sirni ijaarruu fi ijaarsa dimokiraasii fi qabiyyee mirga namummaa laalchisee sirnaawwan darban abaaraa fi qeeqaa bara kanas. Gochaalee qaanessaa fi nama gaddisiisu raawwatamaniiru. Gatii guddaas kaffalchiiseera. Kanaan booda farri dimokiraasii haa ga'u jenneerra. Gocha keenya tokkoon tokkoonsaa dammaqinaan hordofaa. Adeemsi keenya toora dimokiraasiirraa kan jallatee fi mirga uummataa dhiisee yoo argame nurratti qabsaa'uu fi seera nu qabsiisuu qabdu.
Gama biraan dirbatuma darbe baahir daariin malee magaalaalee giddugaleessaaf xixiqqoo ta'an 14 keessatti bulchiinsa muummicha ministeeraa haaraaf deeggarsa akkasumas waxabajjii 16 uummata hiriira Finfinnee keessatti ba'e irratti haleellaa raawwatame mormuudhaan uummata hiriira ba'uusaa itti gaafataman waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Nagusuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hiriira istaadiyoomii baahir daar guddicha keessatti geggeessame irratti lakkoofsi uummata hirmaate 100,000 to 150,000 kan hedamu ta'uu hangi tokko tilmaamaniiru jedha mallaskaachoo ammaa gabaasa baahir daar irraa ergeen. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaaniif qabu ibsuuf jecha uummata baahir daar keessatti hiriireef galata dhiyeessuu isaanii itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeericha obbo Fitsuma Raggaa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Gama biraan enya kan mana hidati hikaman Brigadier General Asamino Tsigefa kana boda amara ta usaf bokunsa kan gadije duf lammi Ethiopia ta usaf kan qamfatu injiratu jiran jijiram nijal qabame unde kagafage fatuf kaqabsa anta ulle dubbataniru jijiram ni gara fuladra dandinsa kam jejjun gafika e sanelle jiru jedamallaskachon Brigadier General Asamino Adde emma waish alamu kannen hirira kadeisarratti hafa dagesan kesati generalich manaitati gatti samu sanitif sababan nidura ummata Ethiopia ti jechu angalate fataniru ittidabalu danis qabso akkasan hida da gatti saman tasise kan deggeran tau dubbatan
awu generalan malkan ya salam udimotiyawi
Amma kan jalqabame mirga nagaa demokiraasiif akkasitti dhaabatanii dubbachuuf mirga qabaachuun daran hidda akka gadi jabeeffatu ni qabsoofna. Kana booda amaaraa ta'uusaaf boquu kan gaqqabatu lammiin Itoophiyaa hin jiraatu. Carraasa kamiinu warraaqsa uummata Itoophiyaa kan jijjiirama uummata dhugaa gufachiisuuf kan fedhan dantaan isaanii kan jalaa tuqame yoo jiraatan kan ittiin qabsoofnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedhan. General Asamino Tsigee waliin galmee tokko irratti matamanii itti murtaa'ee hidhaa keessa katuraniif haasaa dhageessisuuf kan affeeraman kabiroon Aadde Maawaayish Alamuuti. Aadde Maawaayish adda baasuudhaan koree qindeessaa hiriira Baahir Daar galateeffataniiru.
Baahir Daar komitee liyyuu yemmiyaadargau lezaqanya amet besiree qoyyenawun.
Koree kan Baahir Daar kan adda godhu waggoota sagaleef hidhaa keessa kan turreef sagaleen uummata Itoophiyaa haa dhagahamu jennee qabsaa'u keenyaaf kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa turre kalees har'a ka dubbatame dhuguma kanneen jedhan karaa nuti jenne dhugaa ta'u ka dubbatan qaamotii mootummaa waliin nu waamuu isaanii fi jechuun galateeffataniiru. Aadde Maawaayish adeemsa jijjiiramaa hanga yoonaa ta'e galateeffatanis gara fuula duraatti ta'uuf ka jiruuf garuu gaaffii qabaachuu isaaniin dhoksine.
Meddamer bagaraa menor
Itoophiyaan gaarii ta'us walitti dabalamuun waliin jiraachuun guddaa ta'us akkaataan achi as dhufasaa bifa kamiin mootummaa cehumsaa hundeessuuf immoo isuma ture bo'oo nuu tarsa'e keessa dhangalaanaa jedhan. Aadde Maawaayish gaaffii kana innaa dhiyeessan uummati sagalee ol kaasuun deebii kenne aangoota waltajjii irra turanis ta'u kanneen biroo bira miirri mul'ate kan adda ta'een turre. Kun kan kaleessa beekuuf waan nama ajaa'ibu fakkaata. Daran kan nama ajaa'ibu garuu aangawoonni dursanii dubbatan kana booda lammiiwwan Itoophiyaa yaada isaanii baasanii dubbachuudhaaf xuggurri isaan irra kaa'amu jiraachuun qabu ka jedhu gochaan agarsiisuu isaaniitiin jedha.